Апошняй афіцыйнай сустрэчай Бенедыкта XVI ў рамках візіта ў Ліван стала развітанне з кіраўніцтвам краіны, рэлігійнымі лідарамі і вернікамі ў аэрапорце Бейрута. Святы Отец падзякаваў арганізатарам свайго падарожжа, прадстаўнікам свецкіх рэлігійных уладаў, іншых хрысціянскіх цэркваў, а таксама мусульманскай супольнасці за цёплы прыём. Увесь арабскі свет убачыў, як у гэтыя хвалюючыя часы хрысціяне і мусульмане аб'ядналіся, каб святкаваць мір. Для блізкага ўсходу традыцыйна прымаць гасцей з увагай і павагай, і вы менавіта так зрабілі. Я ўдзячны вам, але да ўвагі і павагі вы дадалі большае. Гэта можна параўнаць са знакамітымі ўсходнімі спецыямі, якія робяць больш духмяным водар. Ваша цяпло і сардэчнасць, якія ўзбудзілі ўва мне жаданне вярнуцца. За гэта дзякую вам асабліва. Няхай Бог благаславіць вам за гэта, сказаў папа. Пантыфік адзначыў, што моліцца, каб Ліван жыў у міры і супрацьстаяў таму, што можа яго разбурыць ці яму пагражаць. Папа заклікаў ліванцаў працягваць бараніць рэлігійны плюралізм і не слухаць тых, хто хоча яму перашкодзіць. Ён заклікаў таксама умацоўваць адзінства паміж грамадзянамі ўсіх веравызнанняў. Папа таксама нагадаў аб асаблівым шанаванні Панны Марыі на ліванскіх землях і наданні святу звеставання, якое адзначаецца 25 сакавіка, статуса святочнага дня. Ён благаславіў і даверыў Маці Божай ліванскі народ. Пасля гэтага святы Отец узняўся на борт самалёта і накіраваўся ў Рым.